tanto deseé.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhegaystiyaal Amin Fayla. Way ba ka dhawaada sanah barnaamijki dabagalka wararka iyo wareysiyada idaacada radio baydhabo ee beledka baydhabo oo heligan haato. Sadiidisa iyo barakaha miignaan ku baratan ingiriisiin ku dhegaysatay barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo markay la ku reebaha miignaada jimaade.
Rahman ka nazare dil dora kasar jab yo dimi ho sa istana
wale ibrun ba ka tay qurana ye
maga amin fayl dege istiyal way bua hamin nama arba ba hayta khamis na gal hayta taariikhdana yak baaganta 28 abril lamudo kong 28 kowka qodobada uu ka barnaamij ka daba galka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo isin ku dhageysato doontaan unoona seen kaayna hadii ee bunaraalo ku nagad oo namaadan way ba qayb ku aha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo diyaar garow eedan hoogan ku dareemahaaya qaban qaabada todobaadka xurriyada barnaamijkiya ku dhageysato doontaan daba galka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale qodobada oo ka barnaamijka una siin kahayn isiina ku dhageysato doontan hadii ee bunaraalo ku nagada ya barnaamijka wayba arro siin kahayn oo kuna qayb ku aha maamulka degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ya wayba ku qayb galay sharrun ku hadlay arrimaha amniga magaalada Marko iyo deegaanada kor hoosko yow barnaamijka iyo ku dhageysato doontan hamiga maadun dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo qodobada oo ka barnaamijku isin ku dhageysato doontan unoona siin kahayna hadii ee bunaraalo ku nagadaya dhageystayaal wayba qayb ku aha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya yageeka wayba yadaa furtay siyaasadda shaqo abuurka qaranka barnaamijka iyo ku dhageysato doontan dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo sidoo kale dhageystayaal qodobada oo ka barnaamijkiisin ku dhageysato doontan unoona siin kahayna hadii ee bunaraalo ku nagada iyo wayba qayb ku aha meega jaamacadood ya an gudubti ya ku gudubti qiimeynta jaamacadaha barnaamijka iyo ku dhageysato doontan dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo haddaba tira ahaan jaamacadaha la aqoonsaday oo la aqoonsanyay dalkana la ku aqoonsanyay meegaaw meesha jaamacadaha la aqoonsanayna qaarsho la ka haysada barnaamijkiyaasiin ku gudbiyo doogna haddii ee bunaraalo ku nagada qodobada uu ka barnaamijka sidoo kale isin ku dhageysato doontan dhagaydaha barnaamijka wada ka jira dhageystayaal wayba qayb ku aha shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo aragtida ku dhiibadi diyaar garowga kama dambeysta ee todobaadka xurriyadda iyo diyaar garowen barnaamijkiyaasiin kahayna haddii ee bunaraalo ku nagada isigna ku dhageysato doontan qodobada sidoo kale oo ka barnaamijkiisiin ku dhageysato doontan haddii ee bunaraalo ku nagada dayagaha barnaamijka wada ka jara ya dhageystayaal wayba qayb ku aha wasiirka wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo wayba uu ku qayb galay munaasabad la ka dhiirigeliyay macallimiin wal ku bardaasa maxajka tababarada Jubbaland barnaamijka iyo ku dhageysato doontan dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ee beledka baydhabo dhegeyste qodobka kale qayb ku ahmiignamaadan barnaamijka isigana ku dhageysato doontan unoona siin kahayna haddii ee bunaraalo ku nagada wayba kumid aha mid kumida beelaha degow gobolada bari ee جب اه بنتلان انا رو يا فرين باقه ويبايو اندلانا مذا حدا دولود قبلت كبنتلان اونكوري مدوينها دولود قبلت كبنتلان سعيد عبد الله داني هادا با فرين تسيه دغيدا بيلان يوندرا هايت مدوينها دولود قبلت كبنتلان ميسي اتا برامش كي يدغ يستال هدي اي بونرا لكو نغدا دقيقدا هودا كجرا كو دغيسد دونتان قودوباداس iyo qodobadii kala hanay korra deegadaha barnaamijka wada ka jira ya dhageystayaalaseen kaayn isina ku dhageysada doontan hadii ee buuraal ku nagada barnaamijka hamiin maadun dhageystayaal way intaas in ku jeed yahay islantanaas in ku saaray anigu Saciid Maxamed Nuur Sabriye mee la qaybta farsamada deegadaha barnaamijka wada ka jira dhageystayaal in fadhiyo doona mahada ku deerto saaxiibkay Xasan Joker markala dhageystayaal barnaamijkii ka dhawaada Hamin Faila, CTO Sagal Dhibiisan Shan FM ya barnaamijka ku dhageysatay tan dhageystayaal idaacadda FM she studio shakood ya kala tabilad kun baydaba qodobka in koray hamin namaadun barnaamijka wayba u seeya maamulka degmada markay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ya geek wayba ku qayb galay wayba geeka ya ku qayb galena shir lan ku hadlay amniga magaalada marka iyo deegaanada hooskoyo gudoomiyaha degmada barqay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose iyo markor warbaahinta la hadlay iyadoo qaar kumida saraakiisha qaybta amniga ku socota meel ku sugnay isoo hadal kooban meel ku jeedi
oo adiga meelaha ku soo dhuuman haja in laga hortago waa mahadsan yihiin walaalnayna asoo aan soo muhawadalada ay nala qabtaan waana waxa meesha loo keenay inay nabad gelyo iyo xasilooni ay qabtaan sidoodana cadawguna wax meel dheer ka iman waxay mahay waa wax dadkan ku
ciidan ka duu difaac iska fadhiyo
masema askari isku koox qali ko barax ama
adam albaab kana skuumara mar walba inta skuumara
hadii la dad bay francisco area
difaac adag ka xirno
laazim ka fuugi defense mudur sana pale
baaritaan ka
la tele ko sax pale ko angale ay di pale tafta
waxa si gaar ah u qosaysa
masema iyo ina hoju sana
u si imbaaya
isbun baaya ido kaziya
ka yeelana ay isna ma haysa tuba qalb lu
baa masema isna hawana bitti ko angale pale
nisma haysa
tu nisana qalb lu baa hawana
waxaan rabnaa marka qalabki in la helo
taasina laasima
karaan u baahan
tahay taa kee seen ili aan galay mudur saana
aan shak baahna
ili tu saska fiite ii shaa baab
wa bartii habeen dhubay
taa la ili sikku aan bay meel ama seen bay ili sikku ma jiro koone
ili ciwaayda ciidamada difaac ka galay
seen ma bay
atu shahariya
atu
shahariya
Hatu همین فعلا دیگه استیال دباغال که وارک ای ورایسی در هیچی و باید بیال ساعتان غضب کله ایهیگ. وزارت دولت بر وزارت ده شکایت ایو اریم های بلشده دولت ده فدرال کسومالیا یکی کوی باید ده فرتی سیاست ده شق آور ک قرن ک. مسئولیان کساعت دولت ده یکمی دین دار وزیر یا ها ورباهین تا انکورین لحظه. يضم كدنبوينتي نهضل ملكو جيديه وزير كشقده إيو أرمها بلوشده حكومة ده فدرال كصوماليا
فنتي سيدا شرفت بضان ايوغسو شقيين سياسة دان قران أهان أهمية دوين ومد صوماليا دميلو البيجوك تقوله وحان ليه هاي وزير أدباد مهد سنتهين إلا هين هيدين كأترسيو ان سياسة دا شقابور كقران كا فنتي وسياسة الله بحنا لسوغيي أنا نامسنا هنا وقت جديد تمت حيا بهذا الكلام وقوم همسن أول ربع إلا أجاده وقف كشقالها واجب كسارا يحقوق ذو سقليه هدي قف كشقالها واجب كسارا وسنا قانون حقوق ذو ليه وسنا قانون وحمر والبدع عيسى شقذو إن أيسكهر تمت وقف كله شقيها يقفك شقالها أي سيالا وحكا لحدده أما هنقضو شركتها قارك اللولي هاي أما هنقضو هاي أذها الدولد حنا من سنة هين بضانا نقام إذا أهل كان فردد إني خبرات دا اسمالي والبالة كلانت مركا وحان وزارة دو قم هاد علينيا إن إيمان تهل كان كدا فورين سياسة دا شقابور كقرنكا ومركا لغرية بوحيابها كلا أو أي شيء إيسو أم عرف إيسو أي إن شاء الله تعالى نو شيق دونتو نو حدين دونتو حقوق ذا قفك شقين يا أولي هاي يواجباتك أساق سارة وحسدو كلي سياسة دانا رجين يا إن أي نقاح لذو أهرم بضان أو كلا تيري أو كلا أو تيري أو دلق أباهنا وأي كمي ديهين إني أروريسو حكتا شق ذا دلق حقت شقده دلك او هل ميل لا يسو كينا او خيابها او مهمسن اي لوو اوغان كارو هرمرك دلكاس ميشو او مريو دليريديس فرصده او سارن او تالا ميشو او دلكاس هيكسنايو سدو كو غاري لها انو او توابشيستو اما قرشه او دكسدو هدي اينان اقونين انفورميشن كان ان هينن حقت انان هيلين ما غران كارو جامعادهنو وحان رمنا إن حوجة سهران أردت إيران إن حوجة سهران قرشها قرنك إيو إسكو حريهين وحبر الشظا هي هذه كسو سهردتك وحبرة سوت قرشها قرنك حوبة هي هي إن له لا دتك فلين لها أوله حرف دي لا بهنا وحال ربا إن لجار أما صدنا سنة أما فرتنا سنة سياسة دان وحيابها مركع إن نجع عون دونت إن شاء الله تعالى وحكم ذا إن هذا كله أسهشه وربحين تا إن هالمال يسوقه كأنتو محادلك أباهي هاي محاله باهي هاي يعني قاب كه إنفورميشن كدت كله باهي هاي إسكيلس كأيالهم دهنا
قصدًا وحي أهمية وين أول هذا هاي هرمرين تدقالها وضنك وحي وحوين كتر دونتا دقناشها سوقا شغالها دلك دورست حقوق ده شغاله Soomaaliyeed iyo waliba inay abuurto fursado cusub iyo daryeelka ama da'yarteena soo koraya sidaad ka warraysaan ama aad la socotaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mid tahay heedaha dawladda ee abuura dhaqaalaha wadanka waxaanu mar walba utaaganahay horumarinta ganacsiga warshadaha dhirigelinta maalgashiga Soomaaliya runtii waxaan waxaad ogtihiin ganacsiga gaarka loo leeyahay halka ugu weyn ee maanta wax ka shaqaaleysiisa fursadahana bixisa inay abuurto siyaasada shaqaaleysiinta ee qaranka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay si la mid ah siyaasiinta siyaasadda shaqaaleysiinta u sameysay siyaasadda ganacsiga tan warshadaha iyo siyaasadaha ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexe intaba oo si toos ah u saamaysa shaqo abuurka waddanka. Waxaan wada ognahay, haddana wadnaa dadaallo xooggan oo wasaaraddu ku biirinayso ururka ganacsiga gobolka iyo kuwa caalamka, dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo midka caalamiga ah, dhammaantood qayb ka ah, kuwaasoo dhammaantood qayb ka ah horumarinta ganacsiga iyo dhaqaalaha shaqo abuurka intaba. Intaa kadib, waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan halkan ka bogaadiyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ilaa iyo xilligii burburka dalku ka dhacay cidda keliya ee shacabku ku tiirsanaa ay ahaayeen ganacsatada Soomaaliyeed. Garab istaaggoodii iyo nafuritaankoodii, hantidoodii iyo horumarintii ku tiirsanaantii qoysaska Soomaaliyeed intaba waa ku bogaadinaynaa ganacsatada. Waddanku waxa uu burbursanaa, waad ogtihiin inta muddada ay uu dalku burbursanaa, waxa aan rajaynayaa in siyaasaddan maanta aynu joogno daafurkeeda ay noqon doonto mid wax weyn ka tari doonta fursadaha shaqo.
Siyaasaddan oo shaqo abuurka qaranka ah baahi gaara loo qabay guud ahaan Soomaaliya iyo dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed, sababtoo ah inta badan dadku marka ay maqlaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay aaminaan inay shaqo siin doonto, laakiin muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inay siyaasadaha shaqo abuurka ee heer qaran inay jaangoyso oo ay ka shaqeyso. Sidoo kale ururada shaqaalaha oo kala duwan oo ayagana u taagan ilaalinta xuquuqda shaqaalahaas inay isku xiraan shaqaalaha iyo meelaha kala duwan ay kala joogaanba difaacaan xuquuqdooda, wasaaraddana ay kala shaqeeyaan hadday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha gaarka. Siyaasadan waxay shaqo abuur ama shaqo u abuuri doontaa shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada oo la sheegay nambarka ugu badan 75% ama 75% inay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed, sanad walbana ay soo qalin jabinayaan nambar fara badan. Keliya maahan shaqada, maahan in xafiis la fariisto. Ka wasaarad ahaan anaga wasaaradda howlaha guud aanahay, waxa ugu badan oo aan ka shaqeynaa lafteenu siyaasadahaas unbaan develop kareynaa, laakiin inta badan shaqaalaheena waa blue collar, waa injineero kala duwan ilaa qofka ugu hooseeya oo farsamayaqaanka. Ma ahan marka shaqada in xafiis keliya la fariisto. Dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin wacyigelin. Culimada Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaa inay dadka ka wacyigeliyaan shaqada ma ahan keliya in xafiis la fariisto. Shaqadu waa wax kala duwan. Shaqana dalku inta badan haddii la fiiriyo shaqo waa jirtaa, laakiin Soomaalida ayaana ku baraarugsaneen sida naloo sheegay wiilkii bajaajlaha ahaa oo ka soo baxay waxbarashada soo qalin jibiyey intuu fiiriyey fursad aan ahayn inuu asaga abuurto, markii ugu dambeysana ilaa iyo 4 qofood oo shaqo u abuuray. Waxay u baahan tahay marka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dadka xirfadleyda ah meelaha laga soo saari lahaa inay abuuraan hay-adaha kala shaqeynayo shaqo abuurkana in xoogga la saaro. Inta badan baahiyaha marka aragtid xafiisada, inta xafiisada la joogo baahiyaha soo baxay, baahidaas marka marmarka qaar waxay ku kaliftaa in shaqaale ajnabi ah la qaato, taas oo keenaysa baahida markaas meesha jirto. Waxaan marka rajaynayaa haddii aan helno santariska ay ka soo qalin jibinayaan xirfadleyda kala duwan oo nooc walba leh, inaan ka maarmi karno shaqaalaha faraha badan oo dibadda nooga yimid oo ajnabiga ah oo ka shaqeeya shaqooyin dadkeena ay qaban karaan haddii lagu tababari lahaa. arintaasna baahi gaar ah loo qaba wasaaradana waxaan filayaa si gaar ah inay ay u tixgelin doonto
siyaasadani waxay saldhig u tahay kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha wax ka qabashada shaqo la'aanta iyo si buuxda sare u qaadida wax soo saarka dalka waddanka Soomaaliya waxa ka jirta shaqo la'aan baahsan iyadoo qiyaastii konton in ka badan shaqo la'aan ay yihiin dadka da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 64 sano sida ku cad warbixinaha qaramada midoobay iyo bangiga adduunka si hadaba arintaa wax looga qabto siyaasadda waxaa saldhig u ah qorshe qaran oo horumarineed taasi oo ah gaaritaanka shaqaalaysiin u qalanta oo waxtar u leh dhammaan bulshada kuwaasoo dhowraya xurriyadda sinaanta ammaanka iyo sharafta qofka si hadaba arrimaha loo gaaro waxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ku dadaalaysaa fulinta saddexda ujeedo ee waaweyn ee siyaasadda oo kale ah kow samaynta nidaam maamule oo shaqaalaysiinta sida golaha shaqaalaysiinta labo sare u qaadid iyo kobcinta shirkadaha yaryar iyo kuwa meel dhexaadka ah sare u qaadida qaybaha ganacsiga ee shaqooyin badan abuuri kara iyadoo laga duulayo firfircoonida ganacsi ee dadka Soomaaliyeed iyo adeegsiga adkeysiga ganacsatada Soomaaliyeed waqtigii dowlad la'aanta ee adkaa waxay dowladdu Soomaaliyeed sare u qaadaysaa iskaashiga dowladda iyo ganacsatada sare oo lagu qaado shaqo abuur waxaa dowladda muhiimka koobaad u ah sidii dhalinyarada shaqo loogu abuuri lahaa shaqo abuurkaasi oo runtaan isleeyahay waa muhiim waxna waa ka tari karaa dhibaatada maanta taagan sidaad ogtihiin 77% waa dhalinyaro dalka Soomaaliyeed ka yar waxayna ka yaryihiin 30 sano iyadoo 22% dhalinyarada 15 iyo ilaa 24 jirka ahi aysan shaqo haysan sidaa daraadeed dhalinyaradu waxay tiir dhexaad u yihiin siyaasadda qaran ee shaqaalaysiinta taas macnaheedu waa in dowladda ay ka caawisaa dhalinyarada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ka soo qalinjabinaya aysan kaliya noqon shaqo doon balse ay noqdaan shaqo abuurayaal dhinaca dumarka oo runtii muhiim u ah lafdhabar u ah nolosha bulshada Soomaaliyeed waxay siyaasadani culays ka saartay sidii sare loogu qaadi lahaa shaqasiin ta dumarka iyo weliba xaaladaha ay ku shaqeeyaan in laga hagaajiyo sidoo kale waxay siyaasadani caawinaysaa sidii loo caawin lahaa barakacayaasha iyo qaxootiga dalka dib ugu soo laabanaya ama kuwa baraka ahaya ee nugul sidii shaqo loogu abuuri lahaa taasi waxay lamid waxaa ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba sidii shaqo u qalanta lagu heli lahaa goobo ku habboonna loo diyaarin lahaa maadaama baahidoodu ay tahay mid ka duwan dadka caadiga ah siyaasadani waxay sidoo kale ka hortagaysaa shaqaalaynta caruurta iyadoo sare loo qaadayo ka wacyigelinta saameynta daran ee shaqaalaysiinta caruurta ay leedahay si loo abuuro Soomaaliya oo xor ka ah shaqaalaysiinta caruurta marka la eego dhinaca isbeddelka cimilada siyaasadani waxay caawinaysaa sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimilada iyadoo si taxadar leh loo qoondeynayo loona wacyigelinayo bulshada laguna tababarayo qaababka ganacsi ee aan waxyeelinin deegaanka iyadoo la abaal marinayo ganacsatada deegaanka sare u qaada si loo helo caafimaad intaas kadib waxaan halkan uga mahadcelinayaa hay-adda shaqada adduunka ILO taageerada ay la garab taagan tahay dowladda Soomaaliyeed oo runtii lafdhabar u ah meesha aan maanta fadhinno iyo hawshan culus ee aan soo qabannay. waxaan goodhow meel marin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo xeerka ILO ee siyaasadda shaqasiinta ee lambarkeedu uu yahay 122,964. ugu dambeyn inaan maanta daahfurno siyaasadda qaran ee shaqaalaysiinta waxay muujinaysaa sida ay dowladda Soomaaliyeed u dardargelinayso sare u qaadidda nolosha muwaadinka.
Amin fayla dhegeystiyaal wali barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysiyada radio baydhabo ayaa si toos ah la socotaan CTO 95.5 FM. qodobka kale ee higa iyo wayba useeya qaar kumid ah shacabka magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa ku hadlay dareen shoo ah qaabka iyo ka diyaar garowayn soo dhaweynta todobaadka sanad guurada dalkaana.
magacayga saddexan waa Raaqi Cumar Xamuud. galabta halkan waxaa ka qabanayaa inaan u dabaaldegal xilliga 20 Juun oo dhawaan nagu soo dhawn. dareenkayga walaal ma la qiyaasi karo sababtoo ah waxaa u soo baxay inaan u dabaaldegal xilliga 20 Juun. aadan ugu faraxsanahay. markii ugu horeysa waaye imaado. laakiin meesha waa imaan jir laakiin waa u dabaaldegal xilliga 20 Juun.
dareenkayga maanta
walaal mid la soo koobi karmaan aad ugu faraxsanahay.
magacaygu Cabdullaahi Axmed Xasan.
Cabdullaahi marka ku soo dhawaatay qalka Soomaaliyeed dadka dhaxdhaan ee qabta dadkan marka halka maxaa ka soo sidana waa dareenka
wallahi hambali iyo dabaal deg aan fili karin aan ku socdo meeshan saa arkaysan dadka dhan waa shucuurtoodu ay tacsan tahay ma la soo koobi karo.
ma galta ku horeysa madan ku waxa ma maalisa
ma ma ta horeysa
ma ta ma dareenka waa sidoo kale
dareenka wallahi ma la soo koobi karo inta ma la qiyaas karo
aad ugu faraxsan
aad iyo aad
fayay isra cali weeliye
istaray halka galabta maxaa ka soo dhacay
galabta waxaa ugu soo inta ugu soo aaday inaan ku dabaaldego 22 June.
marka todobaad xariir soo dhaweynaysa maadaama wali aan la gaarin
si fiican baa u soo dhaweynaya.
ma markuu ugu horeysa timaada
maya marar badan waa ka qayb galay laakiin maanta maalmihii hore waa ka duwan tahay.
halkan dhalinyaro badan aan ku jirto gaar ahaan dhalinyaro iyo wiilal waa sida dareenkaaga maanta
u faraxsanahay maanta inaan ka qayb galana waa ku faraxsanahay boqolkiiba.
Maymun Maxamed Cali garta galabta waxaa soo dhaweynayna asbuuc xurriyadda 26 June ilaa 1 July ilaa 2 June. waxaana rajaynayaa sanabada inaan ku gaarno 2 ilaa 2
June.
in badan in badan waxaa lagu jiraa diyaar garow maalmaha xurriyadda maya dhowr sano waa soo galay sawirada waana jiraa hawaa imaada sanad kasta xurriyadda marka soo dhowda sawirada waa diyaariyaa waa galaa ganaaya kana tirsana kuna dhasha kuna barbaara alxamdulillah. galabta aad ugu faraxsanahay inaan asbuuc xurriyadda dadku u dabaaldegaa ka mid noqdo aad ugu
faraxsanahay.
hamin fayla dhegeystiyaal barnaamijka dabagalka iyo weli la socotaan qodobka kale ee higa meega jaamacadood ayaa ku gudubtay qiimeynta jaamacadaha ee aqoonsiga wasaaradda walbarashada dalka. barnaamijka ku dhegeysay
wadanka saad la socotaba wuxuu hal jaamacad ayuu lahaa oo jaamacadda ummada Soomaaliyeed oo markaa ka diiwaan gashan adduunka oo dhan oo la yaqaano inay tahay jaamacad ummada Soomaaliyeed. burbur kadib wixii ka loo gaaray 1997 ayaa waxaa soo bilowday jaamacada private ah inay dalka ka hana qaadaan. dabcan waxay noqotay marka dabcan institutionadeenno dalku aad u daciif u ahaa ama qaarkood markaas aysan jirin yaa waxay noqotay inay kala hormaraan jaamacadihii la furi lahaa ama criteria lagu furi lahaa loo diyaarin lahaa iyo dabcan jaamacadihii waxaa marka hormaray institutionadii iyagoon raacaynin nidaamkii loogu talagalay in jaamacad lagu furo. waxay noqotay marka in wasaaraddii ay ku soo koobantay warkeeda okay haddaad la timaado intaan diiwaangelin ayaa idin samaynayna laakiin macnaheeda accreditation ma ah ama ictiraaf ma ah taas ayaa waxay gaartay dalka inuu yeesho 169 jaamacadood in la diiwaangeliyo oo dalkao dhan ka kooban marka waxay noqotay in 169 jaamacadood marmarka dambayso dabcan saad ogtahayna probleemada sidii u kala horeeyaan ayaa loo xaliyaa waddanka waagi hore waxaa aada loogu mashquuli jiray ardayga soomaaliyeedu fasalka koowaad ama fasalka sideedaad inta u dhexaysa dhigta sidee waxbarasho loogu helaa marbay noo taagnay secondariga sideen u xoojinaa marbay noo taagnay waxaan soo gaarnay marka xilligii jaamacadaha laftooda la fiirin lahaa waxay noqotay marka in la helo hay-addii tacliinta sare ee maxaa yeelay wasaaradda waxay ka koobantay waxbarashada iyo tacliinta sare waxay noqotay marka in la helo guddi iyo nidaamkii jaamacadahan lagu qiimeyn lahaa in la sameeyo waxaan la shirnay jaamacadihii 2019-18 waxaan u sheegnay wasaaradda inta sharciga uu ka dhammaystirmaayo inay ku dhawaaqi doonto guddi tacliin sare kuwaasoo lagu soo xuli doono khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo islamarkaana waxaa loo soo bandhigay nidaamkii qiimeynta loogu samayn lahaa annagoo mar walba tixgelinayna duruufta dalka uu ku jiro iyo waxa looga baahan yahay inay ogaadaan dabcan shirar badan oo isdaba jooga iyo bandhigaad badan waxaan u bilowday brosoyski brosoyski wuxuu soo bilowday 2019-20 bilowgiisu bilowday markaasoo aan ku bilownay inaan dhahno horta jaamacadaha dalka ka jira profilekiina iyo nidaamkiina soo dira maxaa yeele jaamacad dalka dhisan oo privateka ah waxay u kala qaybsan yihiin dhowr jaamacado jaamacad umadda waa garanay waa jaamacad dowli ah jaamacad umadda soomaaliyeed waxaa jira marka jaamacado foundationa ay abuureen oo ah matalan jaamacado foundation ay wax isugu dareen oo aan ognahay beeska jaamacadahaas iyo mustaqbalkooda inay leeyihiin jaamacado waxaa jira sameeyey rag ganacsata ama business oo iyagoo business ay leeyihiin oo aan ognahay jaamacadda mustaqbalkeeda dhaqaale iyo meesha u gaaraya waxaa jira jaamacado dad shaksiyaada ay sameeyeen marka waxaan nihi si aan horta u ogaano waxaa loo diyaariyey foomam inay jaamacada horta aan ogaano taas oo aan ka dalbanayno jaamacadda ma foundation ba jaamacadda ma private shaksi aha jaamacadda ma dad ganacsatada maalgeliyey oo aan ogaan karno taa markii noo kala cadaatoya waxaa noo soo baxday inaan ogaano marka macluumaad layihaahdo ayaga inta u dirnay inaan qiimeyn isku soo sameyn oo qiimeynta maxay ka koobantay boorka jaamacadda ay leedahay waxaan qiimeynaynaa maamulka jaamacadda iyo structureka jaamacadda ay leedahay ma yahay boardka marka laga soo tago gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda dabcan qualificationka ay leeyihiin khibradda ay u leeyihiin macalimiinta jaamacadda wax ka dhigo matalan inta kuliyadooda ka furan macalimiinta jaamacadda ka dhigo oo haddii leeyahay kuliyadda caafimaadka inaan fiirino kuliyadda caafimaadka oo laga rabo inay soo saarto arday daaweynaya ummadda soomaaliyeed ma yaalaan agabka loogu talagalay yacni ma gaarsiisan yihiin inay level dhakhtar soo saaraan macalimiinta wax ka dhigaya ma yihiin kuwo khibrad u leh dabcan level jaamacadda marka wax laga dhigaya waxaan ka rabnaa ardayga bachelorta qofka waxbaraya inuu yahay qof master iyo wax ka sarreeya haysta masterka haysta laftiisa inuu darajada gaara bare inuu kaaliya bare gaaro inuu kasii sara maro oo professor uu gaaro dabcan waxaasoo dhan marka waxaan ku leeyay jaamacadihii guddiga shaqadooda bilowdeen waxaa loo kala diray jaamacadihii dalka oo laleeyahay isa soo qiimeeya idinka marka hore noo soo dira kadib markay soo direen waa wejigii labaad yaa waxaan u dirnay guddigii yaa qiimeyntooda soo samaystay jaamacadihii tageen waxay marka sameeyeen wax la yihaahdo checklist waxaad ii sheegtay kuliyadda caafimaadka inuu intaasoo professor ay ka dhigaan waxaan u baahnay professor hebel iyo professor hebel professor hebel accreditationkooda iyo waxaan u baahnay CV-yadooda feelasha waxaan rabaa macalimiinta kaloo dhigtay inaan qiimeyn ku sameeyo qalabka idin yaalla haddaad isbitaal leedihiin ood leedihiin jaamacadda waxay leedahay university hospital in isbitaalkiina la geeyo aan soo aragno dhakhaatiirta ka howlgasha aan aragno yacni nidaam noocaasoo kale ayaa loo maray kadib waxaa noo soo baxday in qiimeyn la sameeyo markii lasoo ogaado qiimeyntaadii waxaa ka dambeysay evidence base in la tago oo la yihaahdo intaasaad iisoo dirtay sax miya ahaa waxaad ii sheegtay 10 macalin oo midkiiba uu yahay b h d inuu jaamacadda wax ka dhigo ma heli karaa documentigoodii ma ii kala sheegi kartaa ma la kulmi karna marka tii markii la maray ayaa waxa soo baxday ugu yaraan standardka aan u dejinay dabcan weli waxaan aaminsanahay aniga jaamacadaha dalkeena inay shaqo xoogla u dhimantahay laakiin kama tegayno mar walba duruufta dalka uu ku jiro maxaa yeelay ma lama dhigi karno wadamada stabilityga ama istiqraarka ama nabadda haystay oo weligood usa dagaalada ka dhicin sida jabuuti iyo kenya iyo ethoopia iyo eritrea iyo hadduu ilaahay ku runay suudaan iyo ma lama dhigi karno annaga waxaan ku beesgaraynaynay waddan dagaal ka soo baxaya u baahan in jaamacadaha kor loo qaado meelaha qaarkood wasaaradda ay ka caawiso meelaha qaarkood looga digo meelaha qaarkood mataqaanaaye deginin laga siiyo markii noo soo baxday ayaa waxay noqdeen 41 jaamacadood inay ka gudbeen wejiga koowaad oo macnaheedu yahay jaamacad walba waxay haysataa qiimeyn gaara. For example, jaamacadaha qaarkood waxay ku gudbeen 180, qaarkood 170 oo ah average-kii ugu badnaa. Kadib maxaa hoos yaalla? Jaamacad walba waxaa loo diray warqad goone oo la leeyahay intaasaa soo gudbisay, weli waxaa kaa dhiman 1, 2, 3, 4. Kuwa aan soo gaarin laftood warqadaha loo diray waxaa leeyahay waxaa idiin dhiman intaas intaas. Proceskan marka waa proces aan isleeyahay waqti u qaadan doonaa oo laga yaabo sanadka soo socda qiimeynta marka la sameeyo 41 kuwa ka jira laga yaaba inay hoos u dhacaan. Kuwa hadda aana soo gelin fursad u helin baa laga yaabaa inay soo galaan. Waana nidaamka lagu cabira jaamacadaha wax kaliya Soomaaliya kaliya ku koobanna ma aha ka dowlad ahaan. Dabcan dowladaha aan la macaamilno waa nidaam ay isticmaalaan adduunka oo dhan laga isticmaalaa. Marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan institutionada jaamacadaha oo wasaaradda la shaqeeya inay ku niyad samaadaan waa barnaamij tayeynta waxbarashada tacliinta sare loogu talagalay. Waa barnaamij aan rabno in lagu aamino waxbarashada dalka. Waa barnaamij aan rabno dowladaha nala macaamila ay muddo kusoo celceliyeen inay helaan waddankan jaamacadihiisa kuwa muctaraf oo kuwa muctaraf ahayn. Laakiin waxaan mar walba u sheegnaa dal burbur ka soo baxay tayada waxbarashada kor usii socoto. Waxaan rajaynaynaa marka marmar ka dambeyso inaan kor usii qaadno. Waa su-aal wanaagsan. Tayada horta marka laga hadlayo waxaa lagu cabiraa manhajka macalinka gudbinaya iyo kormeer dabcan macalinkaas laftiisi iyo iskuulada laftooda in la kormeero. Tayada horta waxaa kaba saddexda arrimood. Waxa ugu horreysa aan sameyno waxay ahayd inaan abuurno department ama waax qaabilsan tayeynta waxbarashada. Si loo helo macalin waa in la ogaan karaa manhaj. Dabcan burburkii wuxuu la burburay dalka manhajkii. Waxaa yimid dalkan manaahij aad u kala duwan. Qofkii dalka ku noolaa sidoo kale wuxuu garan karaa dalka inay ka hirgeli jireen manhajka dowladda Suudaan, waddanka Yemen, Uganda, Kenya, Masar, waddamada reer galbeedka manhaj laga soo qaaday. Marka iskuul walba iyo qof walba iskuul furto wuxuu la imaan jiray manhaj isaga uu rabo, wax uu rabana waa dhigi jiray. Taa waxayna dhexalsiisay dabcan inaan aragno dalkan inay ka soo baxaan afkaaro guracan oo sida nimankan hadda argagixisada ah iyo fikrado kaloo xataa laftooda diinteena iyo dhaqankeena kasoo horjeeda oo sida dad cilmaaniyiina ama aaminsan aan diin aaminsanayn. Dabcan waxyaalihii ugu horreysay oo aan ka shaqeynay waxay ahayd 2017 aan isweydiinay waxay ahayd sidee lagu soo celin karaa manhajka qaranka. Dabcan halkaasaa dadaal ka soo bilowday dad khubara ah oo waaxdaas laftooda aan ka howlgelinay iyo niman Soomaali oo mutatawiciin ah oo kambani ah runta iyagana ganacsata ah. Maxaa yeelay burburka dalka ku dhacay in manhaj la sameeyo waxay u baahatay runta dhaqaale aad u baaxad weyn. Dowladaha ama dadka Soomaaliya caawiya ama qaaraan bixiyaasha waxa loogu yeero uma isan suuroobayn halmar inay dhaqaale intaa la eego ku bixiyaan. Waxay noqotay marka inaan kaashanno dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo inay barnaamijka laftooda ay qayb ka noqdaan si iyagana ay uga faa'iidaan ummadda Soomaaliyeedna ay u helaan manhaj. Laakiin wasaaradda waxay isku mashquulisay manhajka in la soo celiyo. Waxaa Ilaahay mahadiisa manhajkii dugsiga hoose dhexe inuu madaxweynaha furay 2018 kii ku xiga oo secondarygana la furay sanadkii 2019 akhirkiisii ama 20 bilowgeed. Waxaan xusuustaa waqtigii maanta oo la joogo waxaan leenahay dalku wuxuu leeyahay manhaj. Manhajkaasoo kasoo bilowda fasalka 1aad ilaa fasalka 2aad. Manhajka muxuu soo kordhiyey marka? Manhajka wuxuu soo kordhiyey ardayga Soomaaliyeed horta inuu garan karo inaan ognahay maanta wax u baranay oo ah maadigiina in wax u baranay la yaqaano, diinigana wax u baranay in la yaqaano. Maxaa yeelay waxaa la dhigaa tarbiyadii diinti baa la dhigaa. Culimada Soomaaliyeed ayaa si fiican u fiiriyey. Waxaa la baraa dhaqankii Soomaaliyeed, waxaa la baraa afki Soomaaliyeed. Waxaan ognahay fasalka 1aad ilaa fasalka 8aad waxa lagu dhigtaa luqadda Soomaaliga. Marka tayada runtu waa soo celinay maxaa yeelay manhajkii asal u ahaa ayaan keenay. Waxa kaloo muhiima iyadana oo maxaa yeelay waxa la yaab kale waxa ahayd sektorka waxbarashada. Qof kasta oo jaamacad ka soo baxo ama qof kasta oo mutacallima ma aha inuu iskuul wax ka dhigi karo. Waxaa loo baahan yahay qofka markuu shahaadada qaato cilmiga uu soo bartay in la baro macalinimadii oo badagojiga in la baro, cilmi nafsiga in la baro, psychology education in la baro, in la baro mataqaana nidaamka tarbiyada in la baro si ardayga u tarbiyeen lahaa. Marka macnaheedu waxa waaye maadada waxaan soo bartay dhaqaalaha kama dhigana inaad inta iskuul tagtid aad wax ka dhigta kama dhigan. Waxay noqotay marka inaan qiimeyn ku sameyno macalimiinta dalka. Waad ogtahay 30 ku dhowaad niman macalimiin ayaa joogay oo isxilqaamay oo dalka waxbari jiray. Waxay noqotay marka macalinka Soomaaliyeed oo 20 dhowr sano wax soo dhigay waxaan leenahay shahaado macalinimo haysatid uma qalanta inaad wax dhigtid, mase waxaan leenahay in aan sidii looga faa'iidaysan lahaa. Maxaa yeelay annaga nooma diyaarsana macalimiin inta sidii waagi dalka uu nabadda ah ama lafoola ka soo baxay ama jaacadihii kale ka soo baxo macalimo loo soo tababaray. Taa waxay keentay marka in 30,000 oo macalin ku dhowaad in la yidhaaho dib u eegis ha lagu sameeyo si taa marka aan u ogaano.
hamiin fayda dhegeystiyaala qaybihii dambe ee barnaamijkii ku guda jirnay isiina dhegeysidaha itan wasiirka walbarashada dowlad goboleedka Jubbaland yawayba wasagay ku qayb galay munaasabad la ka dhiri geliyay macallimiin wal kubardaasi ee maxajka tababarada maamulka Jubbaland ankoreyn hawayba warbaahin talaadalay mid kamid ah maamulayaasha maamulayaasha maxajkan macallimiin tababarka qaadaasi ku kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo ka dambeeyti wasiirka walbarashada Jubbaland warbaahin talaadalay
wasiir mudane agaasime college-kan wuxuu soo maray waxyaabo badan maanta laakiin wuxuu haastaa wax lagu faani karo shay kuwad anaka aan u socono waxa way macallin tayle in la helo waxa xaqiiqa macallimiin tayle waan helnay laakiin dhaqaalihi lagu kabi lahaa macallimiinta ee ku shaqeyn lahaayeen iyo wali laayihiin kadib markii tayadii iyo tacliintii ay qaateen waxay laayihiin lacagihii ay ku shaqeyn lahaayeen macallin aan lacag fiican loo helin in uu si fiican wax u dhigo waa arrin aad qaliil u ah marka macallimiintu waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo in mushaarad insha Allah raxmaan loo raadiyo qaar ka badan aanan tababarnayna inaan tababarnaan rabna
waxaan haysanaa xarun aan dowlad goboleedada kale isa haysan halkaan joogtaan dowlad goboleedada ka ah dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha ka ah xaruntaan oo kale ma haystaan haddaan kala shaqeynaynaa in xarun lagu taabaro macallimiinta inay yeeshaan laakiin Jubbaland in murar ka fikirtay macnaheedu waxaan muujinaynaa in wasaaraddeedu inay shaqo wanaagsan qabataan maqaati ka aanu sababtu ay tahay meelaha kale ma kartay kuma soo arkin marka in la yiraahdo Jubbaland Teacher Training College ayaa maanta tegay oo macallimiintii lagu taabaro ay joogaan oo dadkii waxbaraa ay qaar ka mid ah ay taabarayaal sii yihiin macnaha waxay muujinaysaa in tiirka labaad oo tiirka ugu xoogan tiirarka waxbarashadu ku taaganta kwaalatiga inaad horumarka fiican ka gaartay marka arrinkaas waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo wasaaradda uuna hambalyeeyo aniguna insha Allah tacala maamul goboleedada kalate aan wali haysanin ayaa waxaan ku dhiirigelinaynaa in waayo aragnimada halkan taala qaadno annagii Jubbaland iskaashanno inaan sidku xarumana wacano kalate insha Allah tacala laga furo aad aanu kaga mahadcelinaa waana runtii ku faraxsanahay inaan insha Allah tacala inaan soo laabto annaga waajibkana saaran waxa waaye in waxbarashada iyo adeegyada ama dhaqaalaha yar waxbarashada lagu helo inaan xamarba la fadhinin inaan dhahno war xagga kale baahi ka jirta oo aan maal walba socono oo aan baahiya soo arno waxaan inaan baahiya aragto waxaa kamid ah inaan soo baxdo ka dhex timaada kamid ah in aanu kismaayo imaado waxay wax ka bedelaysaa xataa weygaan u fikiraay maskaxda sida ahayd iyo dadka ilaag jooga sida u fikirayaan in ay raahdo war waxbarashada meel walba ka jirta baahidana meel walba ka jirta lacagtan yaroo lahaya ama dakhligan yaroo lahaya hal qaybiyo oo dowlad goboleedada gaar ahaan waasi kala daran yihiin meelba meesha qisi daranta xoogaa ha loo sii roona
waxay ahayd college-kan ama machadkan oo runtii sharaf weyn u soo kordhiyay Jubbaland iyo ummadda Soomaaliyeedba soona saaray macallimiin tayo leh kuwa kalena hadda ku guda jira inuu soo saaro mustaqbalka in aanu u qaybinna maanta kombuyuutarro yaroo runtii ay ka faa'iideysan doonaan macallimiintu xafladaan isugu nimid taasay ahayd machadkan sida la sheegay ama college-kan dad badan ma ka faa'iideystay runtii oo 300-280 sida hadda la sheegay maartii u sheegay agaasimuhu kuwa badan hadda wax ka bartaan macallinimadu runtii waa sharaf qof kasta uusan helin oo bini aadama qofka macallimka ah waxaa garan karaya qofka asagoo macallin soo noqday baa garan karaya waa ixtiraam waa waalidnimo waa runtii waa sharaf waa darajada la gaaro bini aadamka midda ugu wanaagsan macallinimadu
hamiin fayla wali barnaamijka dhegeystaha ay tahay codkan ka dambeeyay hamiinamaadan hamid kumada ee beelaha degow gobolka bari ee Puntland iyo Fareen Andre madaxda Puntland
insha Allah waxaan doonaynaa marka inaan u sheegno dadka aynu systemka wada wadaagno ee dowladnimada ah in maanta aynu u taaganahay oo Cabdiqaadir ay isku raacsan tahay beesha ma beenaye inuu u noqdo senator ka tirsan dowladda federaalka ah. Arintaasna waxaan jecelnahay inay nala qaataan isimada odayaasha dhaqanka, nabadoonnada, culimada, dhalinyarada iyo haweenka dhammaanba insha Allah. Waxaan jecelnahay marka wixii tagay tagay tan hadda inaan ka qayb qaadano aadan nalo tixgeliyo ehelkuna arintaas ay u dhagan nugulaadaan maamulka gaar ahaan oo hadda inagu aan ka tirsannahay na inay arintaas ay nala qaataan insha Allah. Waana rajaynayaa in arintaas loo dhagan nugulaan doono la qaadan doono.
Dowladda Puntland waxaan ka codsanayaa madaxweyne wadare Saciid Cabdullaahi Maxamed Nuur Ilaahay horta inuu ku astiro xilkan hadda uu hayo. Hawl sahlan maaha, nin bini aadan wax u qabtay ama Soomaali wax u qabtay waxaa laga sugayaa cadaalad. Waa hubaa inuu cadaalad habeen maalin meesha la joogo. Marka waxa weeye isagana waxaan ku codsanayaa inuu codsigaas salaadiinta nabadoonnada cuqaasha inuu hoos u eego. Anigu waxa weeyaan aad baan ugu qancay inaan kusoo noqdo deegaankaygii, aad baan ugu qancay inaan dadkaygii soo arko. Waxaan igu dhaliyay hawshan inaan ka hadlo, inaan codsado ama isu taago aqalka sare ee dowladda dhexe. Puntland laftigeeda wax ka maqan yihiin, iyada laftigeeda dulman. Qofba qof uu sii dulmiyay, Puntland laftigeeda ayaa dulm ku jirta oo wax badan ay kaga maqan yihiin dowladda dhexe. Sidan ayaa dhaxaase ka dhawaajiyey. Waxaan rabaa inaan soo dhiciyo guud ahaan waxa dayacan, gaar ahaan Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, gaar ahaanna beesha degta beelaha dega gobolka Bari. Haddaan sii wado marka hoos baa loo sii daagdegaya, inaan sii wado ma rabo.
Beesha ma jeerteen, xildhibaanadood intay leeyihiin waa garanaysaan. In awa qaato hadda halkaa xaashaalin la ah suurtagal maaha. Wacilatay haddii awal wax jireen oo maanta ay bannaanka yimaadeen, tii horena way tartamayeen. Waxaan lahay awow, kursiga xaashaalin la ah maanta bannaanka iska dhiga. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha annagoo ku hadlaynaa odayaasha dhaqanka beesha, maxaan ku raadaa gobolka Bari iyo guud ahaan Puntlandba, waxaan ka codsanaynaa kursiga si gaara in wabeeray ugu tartamo oo aan cid lala heshiin.
Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka dhammaantood baan halkan ugu direynaa haddaanu nahay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Bari iyo Soomaaliyaba, kuwa Soomaaliyeedba, baaqaasoo ah in reerkaas il gaara ah lagu dhugto oo aanan muxuu ahaa liiska laga reebin liiska baarlamaanka dabcan lagu tartamaya oo tartanku halkaasu ka dhacayaa. Annagu maanta waa dooran lahayn haddii maanta annaga naloo soo bandhigo. Marka baarlamaanka baaqaas ayaan insha Allah u soo jeedinaynaa inay senator Cabdiqaadir noo soo saaraan.
Fakarka anigu aan soo jeedinayaa wuxuu yahay inaynu samayno guddi la socda, la halgama, gaarsiiya xukuumadda ugu taga, baarlamaanka ugu taba, inay xaq leeyihiin aan tusno oo aan kaligiisa wahayna sideedaba dadka xaqalaan ilaalino. Isagana waxaan leeyahay Allah kugu guuleeyo, Allah kugu sakhiro, laakiin haddii Ilaahay ku siiyo kuwii hore aan dooranay ha noqoni.
Haddii labadii wada dhashay uu mid qatan yahay, midna uu afarta jeeb ku sito, cadaaladda aynu raadinayno oo aynu sheegaynaa xagee ka imaanaysaa? Soomaaliya miyaynu cadaalad gaarsiin karnaa? Ma gaarsiin karno. Yaan been laysu sheegin, walaalaheen waa qatan yihiin sida ay sheegeen, xaq bayna u leeyihiin. Mar hore iyo mar dambe waxaa la yidhi waa u yaraa iyo waa u maqnaa, midna laguma qado.
hamiin fayle gabi ahaanba codkaas iyo dambay barnaamijkii hamiinnimo iyo dabagalka wararka iyo wareysiyada radio Baydhabo. Barnaamijka uu ku dhigaystay intaas in ku jeediyay islantanaas in ku saareen waa Saciid Maxamed Nuur, injineer sabri meel qaybta farsamada daqiiqadaha barnaamijka wada ka jiray NFD saaxiibka Joker. Barnaamijkan dhigaystay halka kala lamadanti mar kale hawada dib u kulmaana. Saas iyo amaana, wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.